Κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Συγχαρητήρια.
Καλημέρα στους ακροατές μας.
Συγχαρητήρια και καλό ρίζικος.
Να είστε καλά.
Κύριε Παπαδόπουλε, είναι στενάχωρη ημέρα. Σήμερα είχαμε αυτό το συμβάν στοιχείο και θα θέλαμε ένα πρώτο σχολιασμό για αυτό που συνέβη και ποια είναι η δική σας προσέγγιση.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει ήδη ένα...
Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, δεν σας ακούμε καλά. Ή από καλώδιο.
Όχι, από το κινητό μιλάω, αλλά...
Από καλώδιο.
Κάνει όχι από καλώδιο.
Σας ακούμε με πολύ βάθος. Δεν σας ακούμε καλά.
Μ' ακούτε τώρα?
Σας ακούμε, αλλά σας ακούμε σαν να μιλάτε από χώρο ανοιχτό. Δεν ξέρω, δεν ακούγεται.
Να δοκιμάσουμε από σταθερό τηλέφωνο.
Ναι,
καλύτερα.
Παρακαλώ, θα σας πάρουμε σε ένα λεπτό ξανά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε πάλι στον κύριο Παπαδόπουλο.
Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά τώρα.
Τώρα ακουγόμαστε άριστα.
Ωραία.
Και θα προσθέσω εγώ, θα βάλω αιχμή στο ερώτημα που σας έκανε πριν ο Αντώνης Δελατόλας. Διαβάζω στο ριζοσπάστη τον τίτλο «Σκάφος του λιμενικού έπνιξε εντός εισαγωγικών βάρκα με μετανάστες». Πώς καταλήγεται με τόση ευκολία σε αυτό το συμπέρασμα όταν ακόμη η δικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί?
Κοιτάξτε,
δεν υπάρχει πόρισμα.
Τα εισαγωγικά αφορούν στο ότι ο σχολιασμός μας είναι πολιτικός, δεν είναι νομικό πόρισμα. Δηλαδή αφορά την πολιτική μας καταδίκη σε μια συγκεκριμένη γνωστή πλέον πολιτική, η οποία θέτει ως προτεραιότητα την επαναπροώθηση και την καταστολή μεταναστών και προσφύγων στη θάλασσα σε σχέση με τη διάσωσή τους, μια πολιτική και συγκεκριμένη πρακτική, η οποία δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την περιβόητη αποτρεπτική πολιτική της, η οποία έχει επίσημα ψηφιστεί και επιδοτείται με δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Αφορά δηλαδή στο σύνολο της πρακτικής που έχει σχέση και με το πώς επιδρά το λιμενικό, πώς αντιδρά σε γνωστές επικίνδυνες πρακτικές των διακινητών, ποια εκπαίδευση έχει και ποιους χειρισμούς κάνει, και από αυτήν την άποψη στο συγκεκριμένο επίπεδο το νομικό εμείς ζητάμε την άμεση και πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, να έρθουν όλα τα στοιχεία από κάμερες, από συνομιλίες, πώς έγινε, αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλούς πλεύσης κλπ, για να δούμε και το συγκεκριμένο περιστατικό. Όμως κοιτάξτε, δεν έχουμε ένα περιστατικό, έναν κεραυνό ενεθρία, δεν έχουμε ένα μεμονωμένο περιστατικό, έχουμε ένα γκρίκο σε μια αλυσίδα εγκληματικής πολιτικής που ξεκινά από την Πύλο, φτάνει στη Σάμο και στη Νότια Κρήτη το Δεκέμβρη και αποκαλύπτει τις συνέπειες μιας αντιδραστικής πολιτικής την οποία εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτής της υποτιθέμενα δίκαιης αλλά αυστηρής αποτρεπτικής πολιτικής, μαζί με τη μετατροπή βεβαίως των μεταναστών σε εργαλεία στη γεωπολιτική σκακέρα ανάμεσα σε διαφορετικές δυνάμεις και διαφορετικά κέντρα.
Εσείς είστε απριόρι κατά της αποτρεπτικής πολιτικής και των ενεργειών?
Κοιτάξτε, εμείς προτάσουμε...
Να το ολοκληρώσω για να μην... Μισό λεπτό, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί οι ακροατές μην καταλάβουν λάθος. Με τις δέουσες πρακτικές που αφορούν την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών κλπ.
Ναι, κοιτάξτε...
Να πάνε να διαμβολίζεις.
Δεν είναι απλά θέμα προτεραιοτήτων. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μιλάμε για το να μην μετατραπεί το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος σε υγρό τάφο αυτή τη στιγμή χιλιάδων μεταναστών, και ξαναλέω δεν αφορά και μόνο την Ελλάδα. Δέστε και την Ιταλία, υπάρχουν παραδείγματα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε λοιπόν ότι πρέπει να προταχθούν τα στοιχειώδη δικαιώματα στη ζωή. Δεν λέμε, αν θέλετε, κάτι το εξαιρετικά ριζοσπαστικό σε αυτό το θέμα, αφορά πρώτα απ' όλα την πλήρη εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης. Δηλαδή που θέτει σαν κύριο ζήτημα τη διάσωση όλων όσων κινδυνεύουν στη θάλασσα και στη συνέχεια και την δυνατότητα να έχουν ασφαλή μετάβαση σε χώρες που επιθυμούν κτλ. Έχουμε καταθέσει επίσης ένα συνολικό πλαίσιο για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα, που αφορά την προτεραιότητα της διάσωσης απέναντι σε πρακτικές επαναπροώθησης, τους ανοιχτούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας που να είναι δομές προστασίας και όχι φυλακές και δομές κράτησης, τη γρήγορη διαδικασία απόδοσης του ασύλου, τη στελέχωση των κρατικών υπηρεσιών. Όμως δεν είναι θέμα οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου. Είναι θέμα πολιτικής κατεύθυνσης. Αν προτάσεις την αποτροπή,
κύριε Παπαδόπουλε,
θα φτάσεις και στους διεμβολισμούς.
Ναι, ναι, βεβαίως. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, για να είναι σαφές. Εσείς δεν είστε καθόλου υπέρ της επαναπρόθεσης? Δεν όταν είναι στη θάλασσα, ενώ όταν έρθουν στις δομές.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Αφορά το πώς θα τηρηθούν μία σειρά συμφωνίες, αλλά εμείς, αν θέλετε, εδώ διαφωνούμε και με το συνολικό πλαίσιο. Γιατί αν δεν συζητήσουμε το συνολικό πλαίσιο, δεν θα βγάλουμε και άκρη. Εδώ έχουμε ένα συνολικό αντιδραστικό πλαίσιο που ξεκινά από τις συμφωνίες του Δουβλίνου και φτάνει στο σύμφωνο για την μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο στην πραγματικότητα θέτει ως κριτήριο μία φυσαρμόνικα στο να κινούνται προς την Ευρώπη ή να επαναπροωθούνται όλοι αυτοί οι άτυχοι συνάνθρωποι μας που γεννιόνται μέσα σαν φαινόμενο από πολέμους, επεμβάσεις, δικτατορίες, ξέρουμε πώς γεννιέται αυτό το φαινόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάμφθινο εργατικό δυναμικό. Κάποια στιγμή ανοίγει το ακορντεόν και κάποια στιγμή κλείνει.
Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θέλω να σας ρωτήσω γιατί σήμερα αυτή η τόσο έντονη επίθεση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και του ριζοσπάστη στο Εθνικό Απολυτήριο. Γιατί αυτή η τόσο έντονη διαφωνία.
Θα το συζητήσουμε.
Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων θα σας πάρουμε πάλι. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συνέντευξή μας με τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Και το ερώτημα το έθεσα ήδη, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί αυτή η αντίθεση, η έντονη αντίθεση στο Εθνικό Απολυτήριο που εξήγηλε η κυβέρνηση δια χιλέων πρωθυπουργού. Μάλιστα σήμερα ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ολομέτωπη επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα. Αγώνας για να μείνει στα χαρτιά».
Κοιτάξτε, εμείς σταθερά επιμένουμε ότι πρέπει να προωθηθεί η αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που προωθείται σήμερα. Δηλαδή μια κατεύθυνση που θα καταλήγει σε ένα σχολείο που μορφώνει πραγματικά και όχι στη μετατροπή του βήμα-βήμα στην ουσία σε ένα εξεταστικό κέντρο. Οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης οδηγούν σε μια συνολική νέα κατάσταση όπου δίπλα στις πανελλήνιες οι οποίες δεν καταργούνται θα έχουμε ένα διαρκές εξεταστικό κέντρο από την πρώτη Λυκείου, το οποίο όχι απλά δεν συμβαδίζει στις σημερινές συνθήκες, αλλά υπονομεύει μία προσπάθεια αναβάθμισης του παιδαγωγικού μορφωτικού ρόλου του σχολείου, ώστε να πάψουν οι μαθητές να το θεωρούν άχαρο και βαρετό, και της υποδομής του, γιατί μιλάμε ακόμα, ενώ λέμε όλα αυτά τα μεγαλόστομα από την κυβέρνηση, για τάξεις των 25 και 27 μαθητών. Η πρακτική αυτή την οποία εξαγγέλει η κυβέρνηση δεν είναι καινούργια. Έχει εφαρμοστεί σε μια σειρά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αξίζει ιδιαίτερα να μελετηθεί και το παράδειγμα της Βρετανίας. Στη συγκεκριμένη λοιπόν κατεύθυνση τα αποτελέσματα, τα οποία ήδη γνωρίζουμε, είναι κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών με σχολεία και μαθητές πρώτης ταχύτητας, δεύτερης και τρίτης, με περισσότερα παιδιά να σπρώχνονται πρόωρα σε υποβαθμισμένες σχολές κατάρτισης και φυσικά με τη διέξοδο για πιο εύπορες οικογένειες ή οικογένειες που τα θα θυσιάσουν όλα σε αυτή την κατεύθυνση τα ιδιωτικά πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε.
Κύριε Παπαδόπουλε, ποιο μοντέλο υποστηρίζετε έναντι αυτού που η κυβέρνηση παρουσίασε? Έχετε δηλαδή κάτι συγκεκριμένο?
Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς υποστηρίζουμε ότι δεν μπορεί πρώτα απ' όλα ειδικά η παιδεία να αποτελεί εμπόρευμα, πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό που κατοχυρώνεται από αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα με σχολείο
αυτό
γενικής παιδείας.
Αυτό μοντέλο δεν είναι.
Είναι μοντέλο γιατί διαμορφώνει με βάση αυτό το κριτήριο και ολόκληρη τη δομή της εκπαίδευσης, δηλαδή σχολείο γενικής παιδείας που μορφώνει με ολιγομελείς τάξεις και σύγχρονες υποδομές και που δίνει ως βασικό περιεχόμενο την ολόπλευρη μόρφωση σε σχέση με την σημερινή αντίληψη δεξιοτήτων αποσπασματικών και καταρτήσεων αποσπασματικών. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια δεξαμενή πελατεία για να αγοράζουμε προσόντα.
Άλλο μοντέλο να προτείνετε έναντι αυτού που προτείνει
ναι, μια το μοντέλο που σας λέω.
Λέτε μια χαρά τα ακούω, δεν έχω θέμα. Το μοντέλο ποιο είναι, δεν κατάλαβα.
Είναι εκείνη η δομή και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης που κατοχυρώνει ολόπλευρη μόρφωση γενικής παιδείας και δεν διαιρεί
δηλαδή,
τα σχολεία.
Δηλαδή, να υπάρχουν εξετάσεις πανελλήνικες, να μην υπάρχουν.
Εξετάσεις ασφαλώς και θα υπάρχουν, αλλά δεν πάσχουμε από αυτό. Δεν πάσχουμε από αυτό. Δεν λέμε, δεν υπάρχει σχολείο το οποίο δεν έχει μορφή αξιολόγηση και εξετάσεων.
Άρα λέτε,
δεν πάσχουμε από το να υπάρχει εξέταση. Πάσχουμε, είναι άλλο πράγμα να υπάρχουν εξετάσεις σε ένα σχολείο που μορφώνει ολοκληρωμένα και άλλο πράγμα να μετατρέπεται το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο και συνολικά η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε μια δεξαμενή πελατείας για αγορά προσόντων. Είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν μιλάμε για το εργαλείο, μιλάμε για την κατεύθυνση. Και από αυτή την άποψη οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά για να ξεδιπλωθεί μια μεγάλη αγωνιστική πρωτοβουλία.
Κύριε
που θα περιλάβει και μαθητές και
εκπαιδευτικούς. Πριν πας στην κατεύθυνση, φτιάχνεις ένα εργαλείο για να φτάσεις αυτή. Εγώ ρώτησα αν έχετε 2-3 προτάσεις οι οποίες κατατείνουν για ένα διαφορετικό μοντέλο.
Γιατί ανοίγει και διάλογος τώρα. Ανοίγει και διάλογος.
Ασφαλώς, αλλά αυτές αφορούν και την υποδομή, δηλαδή τον χαρακτήρα που θα έχουν οι τάξεις, αν είναι ολιγομελείς, αν έχουν σύγχρονες υποδομές, αφορά και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών βιβλίων σε σχέση με αυτό, γιατί σας ξαναλέω, εκπαίδευση αφορά δηλαδή το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Μία εκπαίδευση η οποία θέλει να βγάλει φθηνό εργατικό δυναμικό με αποσπασματικές δεξιότητες και κατάρτιση έχει διαφορετικό περιεχόμενο βιβλίων από αυτό που λέμε εμείς. Και σε αυτό το διάλογο θα καταθέσουμε και αναλυτικά ένα θέμα προτάσεις, αλλά το θέμα είναι πρώτα απ' όλα τώρα να παλευτεί η κατεύθυνση.
Και ένα σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε για το άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τη συνταγματική αναθεώρηση, για την οποία άνοιξε η συζήτηση με την σχετική δήλωση του Πρωθυπουργού.
Κοίταξε, εδώ πρέπει να δούμε, έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση που αφορούσε το γιατί την προωθεί η κυβέρνηση για να αλλάξει ατζέντα, για να στριμώξει το Πασό κλπ. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι αυτό το κύριο, παρότι υπάρχουν και τέτοια στοιχεία. Το κύριο είναι ότι προωθούνται αλλαγές που ως το 2030 θα οδηγήσουν σε ένα ακόμα πιο εχθρικό για το λαό κράτος και αυτό δεν εκπορεύεται από επιμέρους αλλαγές νομικού χαρακτήρα. Εκπορεύεται πρώτα απ' όλα από τις ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, η ελληνική καπιταλιστική οικονομία, σε νέες συνθήκες, συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, εκτείναξης πολεμικών δαπανών και σφοδρού ανταγωνισμού για να προσελκυθούν επενδύσεις σε μια δύσκολη κατάσταση που υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτή η συνθήκη καθιστά μονόδρομο μια επίθεση για ξεζούμισμα των εργαζομένων, περικοπές κοινωνικής πολιτικής, ένταση της καταστολής και πειθάρχηση των κρατικών υπαλλήλων. Μια επίθεση του κεφαλαίου που αντανακλάται στις συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται. Όπως είναι η συνταγματική κατοχύρωση ματωμένων πλεονασμάτων, για να συνεχίσουμε να πληρώνουμε όλοι εμείς, όπως συνέβη και με την κυβέρνηση Τσίπρα και συνεχίζεται με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και να έχει θωρασιλία το μεγάλο κεφάλαιο, με χτύπημα δικαιωμάτων των δημόσιων υπαλλήλων, που είναι πολύ σημαντικό, και την αξιολόγησή τους με το πόσο πειθαρχούν στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής. Στον αντίποδα, εμείς θα επιμείνουμε στις δικές μας προτάσεις, τις οποίες καταθέσαμε και στην προηγούμενη αναθεώρηση και με πρόσθετες και τις οποίες απέρριψαν από κοινού Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, την κατάργηση του άρθρου 28 που αφορά τις διεθνείς συμφωνίες για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως είναι οι ελληνοαμερικανικές συμφωνίες, δηλαδή την υπεροχή του διεθνούς δικαίου έναντι του εγχώριου να καταργηθούν, την κατάργηση προνομίων επιχειρηματικών ομίλων όπως του εφοπλιστικού κεφαλαίου, την κατάργηση και όχι την αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Μάλιστα. Και την πλήρη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.